Gerbėjai Jėzui Kristui, girdite laidą Šeimo židinys, su jumis Vaida ir Modestas. Mes vėl sugrįžtame su jumis kalbėtis apie tai, apie ką šiais metais sutuoktinius ragina kalbėtis Dievo motinos komandos, apie kelionę į Emausą. Šios laidos tema – širdys, kurioms mestas iššūkis. Šiandien atrasime Dievo švelnumą, Dievo, kuris pasilenkia mesti mums iššūkį, bet kartu – aistringai mūsų klausosi. Mūsų pralaimėjimo ir kančios patirtys jam tokios brangios, kad jis pasirengęs ištuštinti save, kad jas priimtų, pripildytų ir paverstų gyvenimo patirtimi.
Gerbėjai Jėzui Kristui, paklausykime pačios kelionės į Emausą ištraukos iš Luko Evangelijos 24 skyriaus. Ir štai tą pačią dieną du mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems tai besikalbant ir besiginčijant, prisertino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akis buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate eidami keliu? Tie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų, vardu Kleopas, atsakė jam – nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus paklausė, o kasgi? Jie tarė jam, su Jėzumi Nazarėnu, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais, Dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksęs Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moterys mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios pasirodžiusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moterys sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai. Kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai? Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisertino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė Jėzų pasilikti prašydami. Pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaigianti. Tuomet jis užsuko pas mokinius. Vakarieniaudamas su jais prie stalo paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada mokinių akys atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasmę. Mokiniai tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė, Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Mėlyjei, šiandienos eilutė, kurią nagrinėsime, yra tokia. Jėzus paklausė, apie ką kalbate eidami keliu. Tie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų, vardu Kleopas, atsakė jam, nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus paklausė, o kasgi?
Šioje eilutėje labai, sakyčiau, įdomiai atsiskleidžia Jėzaus veikimo būdas. Tai koks jisai, ar ne? Kaip Jėzus prieina prie mūsų, prie žmonių? Tai visų pirma, jisai prieina prie ten, kur mes esame dabar. Jis prieina prie dviejų mokinių ir klausia jų, apie ką kalbate eidami keliu, apie kokius įvykius. Jėzus tikrai įsikiša švelniai į tą jų pokalbį, pasilenkia tarsi prie jų, savo klausimais jis skatina juos susimastyti, galbūt žengti toliau, pažvelgti toliau už tų įvykių. Ir kai jis prieina prie jų, kai įsikiša, tai vyksta Jėzaus laiku, ar ne? Jėzaus būdu. Jis žino tinkamą momentą, žino, kaip tai padaryti, pažįsta savo mokinių širdis, jis priartėja, bet taip pat neprimeta savęs. Iš tikrųjų atsiskleidžia Jėzaus noras išklausyti juos, įžengti jų vidinį pasaulį, suprasti, kuo jie gyvena, kaip jie viską mato, kaip jie suvokia dalykus. Ir man kažkaip atsiskleidžia iš tų eilučių iš tikrųjų tas Jėzaus kantrumas. Jėzus tarsi sulėtina tempą, ne? Jie greičiausia traukėsi iš tenai, spartinami žingsnį, norėdami tolti nuo tos vietos, kuri jam tokia buvo skaudi. Jėzus prisitaiko prie jų ritmo. Šis tekstas su visomis detalėmis kviečia mus prisijungti prie mokinių. Mes einame gyvenimo keliais ir tikėjimo akimis tengiamės išvelgti Jėzų savo gyvenimuose, savo iššūkiuose, ar ne? Ir išvelgti Jėzų, kuris lydi mus tuose įvykiuose. Bet taip pat dar matosi, kad Jėzus imasi iniciatyvos. Jisai pats prieina, ištiesa mums savo ranką, skaudžiomis akimirkomis. Jis yra mūsų tarsi gyvenimo širdyje, pačiuose tuose įvykių sukuriuose, kad mus paguostų, kad būtų su mumis, kad išgyventų tuos įvykius, kurie vyksta mums kartu, ar ne.
Ir tai yra labai gražu iš tikrųjų, nes kai pagalvoju apie tai, kas vyksta, apie ką tik nukryžiuotą Viešpatį atidavusi savo gyvybę ir atrodo, kad visas veiksmas iš tiesų sukasi apie patį Jėzų ir visi tik reaguoja į tai, kas vyksta su Jėzumi, ar ne, į jo tą atperkamą į darbą, kurio dar iki galo jie nesuvokia, nežino, kaip viskas bus dabar, bet iš tiesų Jėzus parodo, ateidamas iš šitų mažutėlių gyvenimą, kaip mes praeito laidoje kalbėjomės, kad mažai jie žinomi buvo šitie žmonės, kaip ir nebuvo itin reikšmingi, tai nebuvo iš tų pagrindinių 12 mokinių. Ir Dievas parodo, kad jiems svarbus yra jų gyvenimas, kad jiems svarbu yra tai, kame jie yra. Tai va, jis iš tikrųjų šitoj vietoj atsiskleidžia kaip Dievas einantis kartu su mumis ir tas yra labai gražu, kaip minėjau, kad esmė yra apie tai, kas vyksta su mumis. Dievas nuolat žvelgia į mūsų meilę ir leidžia mums iš tikrųjų matyti jo tokį tėvišką veidą. Tai yra tėvas, kuriam rūpi, kuris myli, kuris galiausiai dėl mūsų kovoja, nes akivaizdu, kad šitie mokiniai iš tikrųjų šiame gyvenimo etape pasirinkę, na, ne tą kryptį, jie traukėsi tolino išganimo ir pats Dievas, prisikėlęs Dievas, jisai pirmuoju savo pasirodymu jisai renkasi ateiti būtent pas juos ir kovoti už juos, už jų išganimą, už jų teisingą kryptį. Gali matyti Dievo veidą, kuris nepalieka mūsų vienų, kuris skuba pas mus, kuris nori mūsų susigražinti. Ir susigražinti ne šiaip savo, o meiliai susigražinti. Kitas dalykas, irgi jeigu kalbant apie tai, kokį mes čia galime matyti Dievo veidą, tai labai atsispindi tas Viešpaties mažumas. Man primena tą vietą, kai Dievas pats nusprendžia pasidaryti toks mažas, jis priima žmogiškumą ir tampa žmogumi, gimsta mažų kūdikių. Tai tiesiog atrodo jo toksai braižas, jis nenustoja eiti tokiu nusižeminimo ir mažumo keliu, nenustoja artintis prie mūsų ir vaikščioti mūsų keliais. Ir štai ir čia prisikėlęs Jėzus ateina į mūsų tokių eilinių klystančių žmonių gyvenimus. Ir jo vienintelis tikslas yra atskleisti mums savo paveikslą, savo veidą, savo meilę, sugražinti mūsų tą jo meilę. Tai yra Dievas, kuris iš tikrųjų visada yra pasirengęs nusižeminti ir visada pasirengęs ateiti. Ir šitoje Dievo motinos komandų temoje labai gražiai pasakyta, kad vienintelis Jėzaus atskaitos taškas yra meilė. Tai yra meilė, kuri nusileidžia, kad atsidurtų viename lygyje su mumis. Meilė, kuri atsitraukia ir užleidžia vietą mums. Meilė, kuri pasitiki mumis, kuri mus iškelia taip aukštai, kad kartu su juo tampame kūrėjais. Jo akise mes esame tokie gražūs, kad jis negali sulaukti, kol taps vienas su mumis, susijungs su mumis ir susivienis su mumis gilioje bendrystėje. Tiesiog Viešpats visada žino, kad kviečia mūsų bendrystę. Ir tas susitikimas su mylinčiuoju šitoj bendrystėj mus perkeičia.
Tai perkeičia mūsų gyvenimus iš tikrųjų. Ir manau, kad kiekvienas tikintysis, ar ne, kurio gyvenimą perkeitė Dievas, jisai atsimena tą įvykį, tą prisartinusį Dievą prie jo gyvenimo prisilietusį, tai manau ir mūsų gyvenimuose galėtume daug papasakoti apie tai, ar ne. Bet visada susitikę su Dievu, tu vertini savo gyvenimą visai kitaip, tu vertini iki susitikimo ir po susitikimo, ar ne. Čia panašiai kaip istorija yra iki Kristaus gimimo ir po Kristaus gimimo, tai iš tikrųjų mūsų gyvenimuose tai irgi tarsi norėtųsi savo gyvenimo metus kažkaip kartais net ir skaičiuoti, taip ar ne, kad kiek laiko aš esu susitikęs Jėzų iš tikrųjų, nes tai taip perkečia gyvenimą, iš tikrųjų tai paliečia širdį. Ir iš tikrųjų atsiranda ir tas troškimas, noras dalintis gyvuoju Dievu, ar ne, melstis už kitus. Tai iš tikrųjų tai labai, labai centrinis įvykis ir manau tų mokinių gyvenimuose. Tai irgi, kai jie supranta, ką jie buvo susitikę, kai jie tą išgyvena, manau, kad tai irgi buvo perkeičiantis įvykis, kad tai buvo centrinis jų gyvenime, ar ne, susitikti Dievą, kuris priejo prie tavęs, išgirdo tave, prakalbo į tavo širdį. Tai tas kažkaip labai, labai priliečia.
Aš pastaruoju metu girdžiu visai nemažai žmonių ir atsikartoja viena tokia mintis, kad ypač tie žmonės, kurie turi tikėjimą nuo mažens puoselėjimą, jie dažnai sako, na, aš kaip ir neturiu jokios atsivertimo istorijos. Ir sako, man gražu girdėti kitų ar ne tas atsivertimo istorijas. Ir, bet, nu, aš tarsi tikėjau nuo mažumės ir taip ir toliau keliauju. Ar ne, bet skaitant Ralfo Martino knygą, Troškimų išsipildymas, ten labai gražiai buvo šventųjų mokymas, bažnyčios mokytojų, ar ne, pateiktas. Ir pasakyta, kad tikinčiojo gyvenime nebūtinai gali būti atsivertimo patirtis. Atsivertimo patirtis dažniau yra reikalinga tiems, kurie yra ganėtinai smarkiai nutolę nuo tikėjimų ir jos labai didelė jėga tada Viešpats štai ateina į jų gyvenimą ir juos pasigražina ir pakviečia į bendrystę, ar ne? Ir tai tikrai perkeičianti patirtis. O kitiems žmonėm būna tokia patirtis, kurią bažnyčios mokytojai įvardina kaip prabudimo patirtį. Tikėjimo tokią dovaną jie gali turėti nuo mažens, jie gali puoselėti tam tikrų lygmenių ar ne, aukti kaip vaikas, aukti kaip paauglys, tikėjimai ir panašiai. Bet vis tiek kažkurioje vietoje įvyksta tas asmeninis susitikimas su Dievu kaip su gyvuoju Dievu. Kada tu suvoki, kad iš tikrųjų tai yra asmuo, kad tai yra santykis, kad Dievas yra gyvas, kad jisai nuolat veikia tavo gyvenime, kad jis mylinčių žvilgsnių į tave žvelgia ir trokšta tavęs amžinybėje. Tai kartais labai naudinga yra peržvelgti ir pabandyti atsiminti, kur buvo šitas lūžis mano gyvenime, kada aš iš tikrųjų tiesiog prabudau ir sutikau jį kaip gyvą asmenį.
Taip. Bet šiaip atrodo, kad netgi ir šitos eilutės labai tinka ir atsivertimo tas toksai momentas, nes panašu, kad, aišku, žinom, ar ne, kad mokiniai tiesiog apsisuko ir grįžo į Jeruzalę, ne, tai mes manau, kad irgi po savo atsivertimo, po savo susitikimo pasukam atgal.
Pažinę Jėzų.
Taip, pažinę Jėzų, nuo to, ko mes tolome, pasukome link amžinosios Jeruzalės link, ar ne, sugrįžti į ją ir būti su juo. Kaip yra pažadėta veidas į veidą. Ne? Nes iš tikrųjų Viešpats, ne, jis iš tikrųjų ir mūsų gyvenimuose, jisai kalbasi su mumis. Ar ne? Ir iš tikrųjų atrodo kartais, kad kažkur išorėje turi sutikti Dievą, bet kartais jį tiesiog gražiausiai yra tame, kad tu jį tiesiog sutinki savo širdyje. Ar ne? Ir tas toks pokalbis, vidinis pokalbis, ar ne, kurį Dievas inicijuoja, pradeda. Ir jeigu mes atliepiam, tai veda į santykį. Nes Viešpats yra santykio Dievas, ar ne. Tai yra gyvasis Dievas.
Taip, ir matom, koks jam brangus santykis, matom iš tikrųjų skaitydami Dievo žodį. Žiūrėk, Dievas ateina į sodą su troškimu kalbėti su Adomu ir Jėva. Toliau matom, kaip pasakojimuose apie Abraomą irgi jie susitinka, ar ne, tie susitikimai irgi perteikia mums santykį su Abraomu, Dievo santykį su Abraomu. kuris nuolat iš tikrųjų atnaujinamas per daugybę dialogų. Vėliau žiūrėkim, tarkim, su Moze, ar ne. Na, kiek imtume Dievo žmonių, tiek matytume su jais bendraujantį viešpatį. Jie tikrai, net Jobas, ar ne, kuris kenčia, jis iš tikrųjų turi santykį su Dievu ir jisai žino, kad jis yra teisiame santykyje su Dievu, ar ne? Tai va, tai...
Iš tikrųjų, visas rašto įkvėptumas kyla iš to santykio su Dievu, ar ne? Kai mes sakome, kad raštas yra Dievo įkvėptas, kad tai yra Dievo žodis, iš tikrųjų, tas meilės laiškas, kaip mes sakome, ar ne, žmogui, jisai tiesiog gimsta iš to santykio, ar ne, tas įkvėptumas. Dievas mum kalba.
Dievas mum kalba, bet kartais kyla klausimas, o kaip mes reaguojam, kai mus jisai bando prakalbinti. Štai mokiniai, dabar Kleopas ir kitas mokinys, rašo, kad tie nuliūdę sustojo. Išgirdę Jėzaus klausimą, jie nuliūdę sustojo.
Aš manau, kad ir tas jūsų susikoncentravimas į tą situaciją, kartais mes tokie, turbūt ir jausminiuose dalykuose, mes pakankamai inertiški esame, ar ne? Ir čia jie turbūt irgi buvo gerai įsibuvę į tą nuliūdimą. Ne, kartais mes tikrai įsigyvenam į tą situacijas ir ypač jeigu tai liečia kažkaip brangius žmonės, artimus žmonės, ar ne, mūsų aplinką. Tai kartu, aišku, tas liūdesys irgi parodo, kad jie liūdėjo dėl Jėzaus, irgi tai buvo, ar ne, kad nu, tik tai gal viltiešė mažai tame matė, bet tas liūdesys buvo kilęs irgi iš to tokio meilės mokytojui.
Taip, čia toksai gaunasi paradoksas. Prisikėlęs Jėzus tai yra pati didžiausia mūsų viltis. Tai jie pačią viltį pasitinka be vilties. Jie iš tikrųjų nuliūdę sustoja. Tai ačiū Dievui, kad juos Jėzus prisilietimas sustabdo, ar ne, nuo to įsiliūdėjimo, kaip tu sakai. Ta. Nes iš tiesų, kaip kalba bažnyčios tėvai, tai jie kalbėdami apie viltį, sako, kad priešingybė vilties dorybės yra neviltis. Ir tai veda į sunkią nuodėmę. Ir nevilties reikia visais būdais vengti. O būtent kelias į neviltį, tai yra liūdesys, tada seka nusiminimas ir tada jau seka neviltis. Tai žodžiu, matom, kad mokiniai iš tikrųjų buvo šitam, na, blogame, sakykime, kelyje nevilties link, ar ne? Jėzus juos sustabdo šitame įsiliūdėjime, šitame kelyje į neviltį, kuri na, yra atskirianti nuo Dievo. Jėzus pats įsiveržia, pats ateina, pats juos tiesiogiai sustabdo ir jie gana gražus skaityti tą vietą, kada jie sustoja ir tiesiog natūraliai išgirsta klausimą, pirmiausia klausimą, na, kaip jūs laikotės iš tikrųjų, ar ne? Tas klausimas Jėzus toksai yra. Kaip tu laikaisi?
Ta viltis pati kyla iš Jėzus, nes nežinau, ar jie čia nuodėmė buvo didelė padarė, nebūdami viltyje, bet jie iš tikrųjų sutiko viltį, ar ne? Ir tas pat, kas yra viltis, krikščionio gyvenime viltis yra vis, Dievas, ar ne, tikėjimas, viltis ir meilė. Tai Jėzus sakė, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, tai jie savo kelyje sutinka Jėzų, kuris juos apgrėžė ir nukreipė į tą viltį, ar ne, nes kai sutinki tą, kuris turėjo būti tarsi miręs ir kad jau buvo pabaiga, sutinki gyvą ir tas prisikėlimo stebuklas ir suteikia tą didžiulę viltį.
Aišku, jie šitoje vietoje dar Jėzus nepažįsta, ar ne, jų akis dar yra aptrauktos tą miglą, bet jie išgirsta meilės žodžius. Aš tikiu, kad jų širdis jau išgirsta tą meilingą rūpestį, kaip tu laikaisi, kame tu esi, ar ne, aš velgiu į tave, tu man rūpi, tu esi svarbus, tu esi mylimas, tu ne vienas, ar ne, aš čia su tavimi. Jie kažkaip, va, tas jų liūdesys yra pertraukiama šito viešpatės žvilgsnio ir... Kartais iš tiesų mesgi būnam labai gynybiški, kai kažkas paklausia, kaip tu laikaisi, ai gerai, ar ne? Arba kitas atvejis, kada jau lyg nori atsakyti kažką, pasakoti, kaip tu laikaisi, o kitas žmogus tave pertraukia, sako, man tai taip ir taip, ar ne? Ir vėl tu tarsi turi būti toks gynybiškas toj vietoj, ar ne? Nes, nu, pertraukia, vadinasi, iš tikrųjų nelabai rūpėjo, kaip tu jautiesi. Ir, bet žiūrėkit, kaip čia viskas vyksta, kai skaitėme pradžioje Dievo žodį, girdėjom, kad Jėzus paklausė, kaip jie laikosi, bet po to Kleopas labai ilgai aiškina, kaip, kaip iš tikrųjų jie laikosi ir ką jie masto ir kame jie yra. Ir Jėzus visą tą išklauso, visą tą, jis nepertraukia jų, jis tikrai atėjęs jų išklausyti, jų susitikti tame, kur jie yra.
Iš tikrųjų ir Kleopo reakcija. Kaip sako, vienas iš jų vardu Kleopas atsakė jam, nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinant, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Ar ne, jo toks turbūt čia ir nustebimas, kad iš tikrųjų matyti visą Jeruzalėje virė tais įvykiais. Ir jis ir nustemba ir tada pasiryšta paaiškinti vis dėlto. Ar ne, tik tai, manau, pačiam galiais nustebo vis dėlto, kam aiškino. Ar ne, iš tikrųjų, kas buvo centras tų įvykių ir...
Taip, girdėjau tokią gražią mintį, kad čia su jo aiškinimu prasideda Kleopo teologija ir ji kaip ir, na, yra teisinga, ji kalba apie tai, kas vyksta ar ne, ir jo gyvenime, ir tikėjime, tačiau joje nėra Jėzaus.
Taip.
Jis paties Jėzaus nepažįsta, pavadina jį ateiviu, kuris nieko nežino. Ir čia vėlgi matom paradoksą, kad būtent jisai iš tiesų viską žino.
Iš tikrųjų, tas irgi, va, tas žmogaus gyvenime turbūt yra tas paradoksas, va, tokiuose įvykiuose, kad net ir tikinčio, manau, yra taip, kad kai viskas lengva, tu tikrai kažkaip išgyveni Dievo artumą, supranti, kad jis visada esi jo akivaizdoje ar ne, viską darydamas, bet kažkodėl, kai tu išgyveni kažkokius sunkumus, tu galvoji, kad jo nėra šalia tavęs, ar ne, kad jis nematė tų įvykių, ar ne, kad jis kažkaip atsitraukęs, nedalyvauja juose, tai vat kažkaip... Nežinau net, turbūt iš kur čia kyla tas dalykas, bet iš tikrųjų tai va, tą reikėtų laiks nuo laiko savyje pagauti, nes aš bent asmeniškai taip kažkaip išgyvenu tą dalyką, kad atrodo, kai gerai, tai gerai, o kai blogai, tai tarsi toks priekaištas Dievui, ar ne, kur tu buvai, ar kažkaip, nors iš tikrųjų jis niekada nepakeičia savo pozicijos, ar ne, visada yra mūsų gyvenimuose dalyvauja. Stebi juos mylinčių žvilgsnių.
Taip.
Ir asina, padeda, ar ne. Ir augina tuose visuose įvykiuose.
Ir kažkaip Dievas, iš tikrųjų, mes matom, kad jis net, na, nepasipiktina pavadintas ateiviu. Jisai tiesiog priima taip, kad čia yra jūsų būsena dabartinė, ar ne, Dievo neišgazdina tai. Kad jis pasirodo jam svetimas tuo metu, net pažintas. Jisai tiesiog sugeba pakelti mūsų kvailus klausimus, ar ne? Ir dar daugiau išdžiaugiasi, kad štai Kleopas tas ar kitas mokinys su juo kalbasi, su juo dalinasi. Nes iš tikrųjų taip pats viešpat šitoj vietoj turi planą. Jis juos kalbina jau turėdamas planą. Ir tikrai yra pasiryžęs vesti mus tolyn, ar ne, iki to plano išsipildymo. Vienas Amerikos benediktinų vienuolis kalbėjo apie tai, kad bažnyčia viduje yra labai tokia suskilusi, praradusi vienybę ir jis įkėlė klausimą, na, kodėl taip yra, kodėl mes tarpusavyje laikome vienas kitą štai svetimais, ar ne, štai čia minėjom, kad Dievo laiko svetimu, kad Dievas kartais būna mums kaip ateivis, kaip svetim šalis, bet mes ir vienas kitą neretai taip žvelgiam, laikom svetimu, laikom tolimu. Ir nepaisant to, kad kartu einame į šventas mišes, kad tiesiog kartu renkamės prie viešpaties stalo ir vis tiek turime tą skilimą visokių pykčių, konfliktų bažnyčios viduje. Tai štai jisai pasitelkė tokį vaikelio pavyzdį, sako, kad kai mylinčio šeimoje gimsta kūdikis, tai tėvai juo džiaugiasi. Ir štai vaikelis mokosi vaikščioti, jie jam ploja, nukrito, pakelia, vėl džiaugiasi. Ir tas vaikelis mato tiesiog tėvų meilę, jisai ramus toje meilėje auga. Bet, tarkim, išeina jisai į aplinką ir, na, galbūt, tarkim, į darželį. Ir tenais ėjo, parkrito ir jau koks prižiūrintis asmo pasakė, na, ir vėl nukritai, tokį siraik. Ir vaikas jau priima tai, tiesiog, aha, mane ploja, manim nesidžiugia šitoj vietoj, man pasakė pastabą. Ir jisai pasistato iš tikrųjų pirmąją sieną, nes pajaučia, kad yra žmogaus kito reakcija, nuo kurios aš turiu gintis, kada man yra negera, nemalonu ir galbūt šito žmogumą aš negaliu pasitikėti, nes jis nėra tas, kuris priima mane su meile. Ir štai taip Visą gyvenimą iš tikrųjų statome savo gynybą, savo sienas, kad nesijaustume skaudinami ir neleidžiam savo net pasirodyti pažeidžiamais. Geriau jau renkamės rodyti kažkokią kietą savo kaukę, ar ne? Bet iš tiesų, kaip matom, nu, tame yra daug netiesos, mes pametam kažkur tą savo tikrąjį aš, mes neleidžiam savo iki galo stovėti tiesoje, būti tokiais, kokios Dievas mūsų gūrė, pažeidžiamais, trokštančiais meilės, ar ne? Ir net negalim leistis tada į nuoširdžius santykius, kada kitų žmonių neprisileidžiam prie savo tikrojo vidaus. Tai va, ir tas benediktinų vienuolis, jisai sako, danguje mes vienas prieš kitą stovėsime visiškai pažeidžiami tokiai pirmapradiai nuogumo būsenoje, begėdos būsenoje, nes visuomet tarsi žinosime esantis meilės akivaizdui, kuri linkusi mus mylėti, o ne žaisti, mūsų auginti, nekritikuoti, ar ne? Nes mylėti kitą reiškia nesužeisti kito. Tai čia žemėje toksai pagrindinis įsakymas būtent yra už tai ir meilės įsakymas, nes be jo mes neįžengsim tarsi dangų, ar ne? Ir tiesiog mes matom, kad Jėzus atėjęs čia, jisai žvelgia į mus ir jam nebaisus yra visi mūsų tie pažeidžiamumai, visos mūsų sienos, nes jisai mato mūsų gelmę, ar ne, jisai mato mūsų asmenį.
Taip, iš tikrųjų, va, tai ką tu kalbi, ar ne, apie tai, kad mes savo, kaip sakyt, socialinėje aplinkoje, ar ne, kažkokioje mes susikuriam įvairius vaidmenis, mes juos vaidinam, ar ne, nes ar turim vaidinti, ar mums taip saugiau, ar ne, čia dar yra daug klausimų, bet kartais mes pamirštam ir savo tokį, save kaip asmenį, ar ne, tokį kaip Dievas mus matė, kaip jį sukūrė, ar ne, kaip jisai mus pažino ir numesgė išiuose, kaip sako šventajame rašte, tai iš tikrųjų tas, vat, Jėzus būtent tas prakalbinimas, tai tarsi toks ir klausimas, ar ne, tai tarsi Jėzus nori įžengti juos kaip į asmenis, ar ne, išgirsti jų pasaulį, pamatyti ne kažkokius socialinius vaidmenis, bet pamatyti tą asmens, tą begalinę visatą, ar ne, sukurtą pagal Dievo paveikslą, jo begalybės atspindį ir kiekviename iš mūsų, ar ne. Nors mes esame kūnas, siela ir dvasia, bet esame daugiau. Ar ne, esame asmuo, sukurtas pagal Dievo atvaizdą, panašumą. Ir tai ta begalybė mūsų vidaus irgi yra trokštama Dievo pažinti, ar ne, ir jis tai daro švelniai, neįsiveržia į mūsų gyvenimus, jis priartėja ir va tas ta laisvoji valia, ar ne, priimti jį, ar nepriimti, tai yra irgi tokia Dievo pagarbo ženklas mums, ar ne, kiek mes jį įsileidžiam, kiek leidžiam save, į save panirti. Tačiau irgi manau, kad tikrai be galo gilu, stipru ir tas va Dievo priėjimas, tas jo būdas, tai yra būdas pažinti asmenį, ar ne, per pokalbį, per dialogą.
Taip, ir tu gali leistis iš tikrųjų tiek, kiek tu būsi atviras, kiek būsi pažeidžiamas vėlgi, kiek leisėsi savo būti pažeidžiamu Dievo akivaizdoj. Panašu, kad čia Kleopas ir kitas įlydintis mokinys, ar ne, kad iš tikrųjų leido savo būti atvirais ir persiplėšė rūbą, taip sakant, tam, kad parodytų savo širdį Jėzui, ar ne, kuo jie gyvena, ką jie žino, kokie nerimai, kokios mintys jų galvoje. Štai čia moteris vėl uždavė papildomų klausimų, čia angelai kalbėjo, žodžiu, jie viską atverė, iš tikrųjų, jie nesikuklina pasirodyti bepročiais ar panašiai, bet jie iš tikrųjų... Jie rizikuoja šitoje vietoje priešais viešpatį ir yra tokie skausmingai atviri ir skausmingai pažeidžiami šitoje vietoje. Jeigu juos galėjo iš tiesų išjuokti, ar ne, kitas asmo šalia buvęs, kad jūs taip ir taip čia visai jau.
Tačiau, jie atvėrė širdį, taip. Jėzus tarsi juos pakvietė į tokį artimą santykį, ar ne, tokį norėjau juos pažinti.
Įdomiausia, kad tas santykis yra abipusis, nes štai dabar savo širdį atvėrė mokiniai šitoj vietoj. Bet kaip skaitėme toliau, matėm, kad tuoj pat pats Jėzus atver savo širdį ir jisai ves juos per visus raštus nuo pat jų pradžios iki pat pabaigos, rodydamas ir kalbėdamas jiems apie save, ar ne, apie pranašų darbuose, visur kitų raštuose, visur kas buvo apie jį pasakyta, kaip buvo. Jis tiesiog per raštą atskleidžia pat save, pat savo esmę, savo gelmę ir nuostabų viešpaties planą užmatytą, ar ne? Kad jam tikrai teko kentėti tam, kad būtų pasiektas išganimas žmonių.
Iš tikrųjų panašu, ne tas jų pokalbis, kad vyksta kaip malda vyksta, ar ne? Juk Dievas taip kalbasi su žmogum, bet kalbasi nuo širdžiai, ten, kur nu, Dievas pasinka žmogų ten, kuris yra.
Taip, čia man atrodo labai gražus pavyzdys yra maldos, nes mokiniai neateinat, kaip čia pasakyti, savo gerojoje būsenoje, kada žiūrėk viešpatie, kokie mes nuostabu, žinai, kaip kartais būna ateini į maldą, na, ta fariziejiška tokia malda, aš tai padariau ir aš toks geras ir štai sėdžiu pirmose eilėse ir pagirk mane, o Dieve, apdovanok mane. Bet čia iš tikrųjų parodo, kad į maldą galima ateiti ir tada, kai esam visiškai sudužusio širdies, prislėgti, ar mes pikti, ar pasimetę, ar nusivylę. Ir suprasti, kad Jėzus klausia, kaip mes jaučiamės ne todėl, kad to nežino, o todėl, kad nori iš tikrųjų mus pažinti, nori įnerti į šitą mūsų vandenyną, nori kviesti mūsų į tobulą meilės bendrystę, į tos meilės mainus, kurie vienintelį iš tikrųjų mus ir gali ištraukti iš šitų mūsų tokių neigiamų būsenų. Mes iš tikrųjų tampame pripildyti viešpaties tose vietose, kur esame patys silpniausi.
Iš tikrųjų, Dievas kviečia mus į tokį pasitikėjimo kelią, ne? Nes galima taip irgi pažvelgti, kad mokiniai išgyvena tokią kaip dvasinę kovą, ar ne, ir kartu kančia. Tai, ką jie patiria, tai tikrai nėra dienų liūdė, ar ne, tai jie tikrai išgyvena tą. Ir mūsų gyvenimai irgi yra, tai kelionė pasitikėjimo, pilnatvės link. Ir sakyti, kad atsiduoti Dievui pasitikėti yra lengva, tai irgi turbūt nėra teisinga, ar ne, žinom, iš savo gyvenimų, kad ne visada tai yra lengva padaryti, ypač tose tokiose sunkiose situacijose. Bet iš tikrųjų, irgi kartais gal sunku pripažinti, kad tos sunkios situacijos, tos kančios momentai, kad jie irgi atveria mums kažkokius tarsi naujus pažinimo klodus, ar ne, tarsi pati kančia jau yra kažkoks pažinimo būdas. Nes iš tikrųjų po tų momentų, kuriuos mes išgyvenam, ir jeigu dar išgyvenam jo su Dievu, ar ne, jo akivaizdoj, mes tarsi daugiau gyvenimo patiriam, tarsi daugiau būties patiriam. Toks vat yra toks įdomus dalykas. Tarsi ta kančia, tas liūdesys tarsi ištuština mus, ar ne, tokiu labai kažkaip, bet po to tarsi pripildo būties pačios. Tai čia...
Taip, čia tarsi yra tas jausmas, kad Dievo meilės tu niekaip negali užsitarnauti, tu gali ją tik priimti. Ir toj kančioj tai tiesiog tampa labai akivaizdu, kad tu gali tik priimti Dievo meilę. Nes jis ir myli mus ne todėl, kad mes esam geri ar sėkmingi, bet todėl, kad Dievas yra geras ir gailestingas. Jis iš savo gerumo, iš gailestingumo mus myli. Aišku, labai svarbu tam, kad tą tikėjimą tokį išlaikyti, na, nenustoti jam skirti laiko puoselėti, kaip ir asmeninį santykį, kaip poros santykį, ar ne, santuokoje. Reikia nepamiršti, kad mes esam pora. Kažkaip kyla ta pagunda žiūrėti, kad štai mes esam šeima, ar ne? Bet reikia labai svarbu šeimoje nepamesti poros ir puoselėti tą asmeninį tarpusavio santykį vėlgi. Tai...
Taip, nes santuokiniam ryšytųsi dar ir vienas kūnas, po vieną kaip ir neišsigelbėsi, tai čia irgi toks yra slėpinys, kuri santuokoje turbūt po truputį, kuri santuokoje atsiskleidžia ir tenka jį pažinti, tai kad tie du asmenys susijungia irgi tampa vieno kūno.
Taip. Galiu pasidalinti, kuo su mumis dalyjasi Dievo motinos komandų globėjas, įkūrėjas, tėvas Kafarelis. Jisai sako, kaip dažnai sutuoktinių meilė, tėvų meilė susilpnėja būtent dėl to, kad nesirūpiname jos puoselėjimu ir gilinimu. Mūsų žmogiškai meilė reikalingi susitikimai, mainai, akimirkos, iš širdies į širdį ir tai yra gyvybiškai svarbu. Tas pats pasakytina ir apie Dievo meilę, kuri nyksta krikščionio, kasdien neskiriančio laiko susitikimams su viešpačiu, mainams, artumui, kitaip tariant maldai sieloje. Tai nemažiau gyvybiškai svarbu. Ir tas, kuris man atšauna, bet iš kur man paimti laiko melstis, mane suglumina. Jei yra gyvybiškai svarbu valgyti, taip pat gyvybiškai svarbu yra melstis.
Ir viskas apie santykį iš tikrųjų.
Taip, ta pati malda darosi nesunki, kada tu turi santykį su Dievu. Taip. Ne tada, kai ateini iš kažkokios prievolės, ar ne, iš įsakymų vykdymo, troškimo būti teisiam ar dar kažkokių kitų motyvų, ar ne, bet tada, kai tu ateini pas viešpatį kaip pas asmenį. Su juo bendrauti, su juo kalbėtis, dalinti savo širdim.
Bet ir kaip pats ateini asmens būseno, sakykime, ar ne, kai asmuo su asmeniu, taip, kai tu esi nuo širdus, vat, kai esi ten, kur esi. Nes iš tikrųjų, kartais ir pamaldoji, gal norisi užsimiršti, kad Dievas viską žino, viską mato, ar ne, tai jau geriau ateiti toks, koks esi, tikras, ar ne, nuogas prieš Dievą esi. Ir tas vidinės maldos momentas, ar ne, kur tikrai be galo turbūt svarbu atrasti savo gyvenime, tą laiką, kur vat, gali tiesiog pabūti kartu, veidas į veidą, ar ne, su tuo, kur esi tuo metu, ką turi, ar ne, ar pa ko neturi. Taip. Susitikti iš tikrųjų gyvą į Dievą dabar, šią akimirką. Ne?
Taip, ir tai perkeičianti patirtis iš tikrųjų kiekvieną kartą jis į mus keičia, jo buvimas šalia mus keičia. Henris Niuvenas savo knygoje apie Eucharistiją, apie Jėzus buvimą, kuris meta mums iššūkį, rašo: kelyje į Emausą Jėzus tapo esantis per savo žodį ir būtent šis buvimas liūdėsi pavertė džiaugsmu, gedulą šokiu. Būtent tai vyksta per kiekvieną Eucharistiją. Skaitomi ir skelbiami žodžiai mus turi vesti į dievišką į buvimą ir perkeisti mūsų širdis bei protus. Dažnai galvojame, kad šie žodžiai yra raginimas keisti gyvenimą, tačiau pagrindinė jų galės lypi ne tame, kaip juos išklausę įgyvendiname, bet dieviškoje perkeitimo galioje, kuri pasireiškia jų klausantis. Tai lygiai taip pat, kaip jie išsakė ar ne mokiniai savo jauseną, kaip jie jaučiasi. Bet tikiu, kad jų širdis perkeitė būtent tai, ką Jėzus kalbėjo. Kad Dievas kalbėjo su gale, perkeičiančia jų širdis. Tiesiog, kaip minėjau, ar ne, jie viltį pasitiko be vilties, bet jie po to grįžo kupini vilties, ar ne, kupini trokštantį skelbti, liudyti prisikėlusį Jėzų. Jie buvo tikrai perkeisti, pripildyti ir ne patys iš savęs, ne dėl to, kad jie sugrįžo, jie parsinešė tą viltį. Jie parsinešė tą viltį dėl to, kad viešpaties perkeičianti gale prisilieti ir išgydė jų vidų. Iš tikrųjų vyksta giluminis, vidinis išgydymas, kuris įmanomas tik tais.
Nes iš tikrųjų Dievas ir žodžiu gydo. Ir, nes jau tas žodis būna jisai su gale ir su svoriu, ar ne?
Taip.
Jisai tarsi įsiveržia į mūsų gyvenimą ir vat kiek turbūt kam tekia patirti užtarimo maldos galę, ar ne? Tai kartais tiesiog užtarėjo gautas pažinimas, žodis kažkoks Dievo, ar ne, ir pasakytas tam žmogui, iš kurį meldžiasi, jisai gali būti vienas, du žodžiai, tai nėra daug, nėra kažkokių sakinių, labai gali būti daug nebūti, bet iš tikrųjų jie tokie tiesiai į širdį, jie tarsi persmelkia, ar ne, tas susitikimas. Ir tai yra susitikimas, tai yra asmeninis tas toks.
Taip, ir tai dažnai žmogui paliudija, kad Dievas tą žino, kad jisai žino, kame yra mano širdis, jisai žino mano širdies skausmą, mano širdies gelmę, jis mane pažįsta. Ten, kur aš, kaip minėjau, apsistatęs ar nesienomis, gynybomis, užsidėjęs kaukės ir einu ir vaidinu visai tokį nepažeidžiamą, iš tikrųjų gelmėje aš turiu tą jautrę vietą, kurią vien tik viešpats žino. Ir kartais tas vienas žodis būna tokio taiklumo, kad iš tikrųjų jis, ir įdomiausia, kad jeigu jau Jėzus bakstelio į tą vietą, jisai ne šiaip savo ją pajudino, jis pajudino tam, kad jisai nori ją perkeisti. Nori paimti ten esantį skausmą, tą tamsą perkeisti šviesą.
Iš tikrųjų, Dievo ateimas į gyvenimą jis toks kompleksinis. Jisai kažkaip pamenu rašytojo Lujuso žodžius, kaip gal taip tiksliai nepacituosiu, bet kaip jisai sakė, su tokiu įvaizdžiu, kaip apie namą, sako, kaip žmogus sako, atėjo, atrodo, Dievas tik tai lašantį kraną pataisyti, ar ne, bet pasirodo, kad jisai pradeda daryti tenai kapitalinį remontą ir pasirodo, kad jau statosi ne namą, o pilį, dar ruošiasi tenai gyventi. Tai iš tikrųjų tas Dievo prisilietimas, tas pokalbis, jis nori eiti į gilesnį pokalbį, nori gilesnį santykį ir gydantį santykį.
Ir nori tai daug daugiau. Mhm. Jo planas yra daug, daug didesnis, negu mes galim įsivaizduoti. Tai yra be galo nuostabu. Tai gal to ir užbaikim, prašydami Dievo, kad Viešpats ir pas mus ateitų su jam vienam žinomais prieimo būdais ir švelniai iš tikrųjų prakalbintų mus, kame mes esam. Ir
linkiu pažinti Dievą.
Kad nebijotume atsiverti, žinai, nebijotume atsiverti to pažeidžiamumo savo parodyti.
Linkiu atverti širdis, išgyventi jo prisilietimą, ar ne, jo švelnų kalbinimą, atpažinti jį ir atliepti.
Taip. Malda prašant tėvo Henriką Forelio paskelbimo šventuoju. Dieve mūsų tėve, tu savo tarno Henriką Forelio širdies gelmėje įkūrei meilės polėkį, raginusi visiškai atsiduoti tavo sūnui ir įkvėpusi kalbėti apie jį. Jis yra mūsų laikų pranašas, atskleidęs kiekvieno iš mūsų pašaukimo orumą ir grožį. Pagal visiems Jėzaus skirtą žodį, ateik ir sek paskui mane. Jis pažadino sutuoktinių dvasę dėl santokos sakramento didybės, išreiškiančios Kristaus ir bažnyčios vienybės bei vaisingos meilės liepinį. Jis parodė, kad kunigai ir poros yra kviečiami gyventi pagal meilės pašaukimą. Jis rūpestingai lydėjo našles, liudydamas meilę stipresnę už mirtį. Įkvėptas dvasios daugybė tikinčiųjų vedė maldos keliu. Jis buvo apimtas ryjančios ugnies ir tu gyvenai jame Viešpatie. Dieve mūsų tėve, užtariant Dievo motinai, meldžiame tave, kad greičiau ateitų diena, kai bažnyčia paskelbs apie jo gyvenimo šventumą. Kad visi atrastų džiaugsmą sekti tavo sūnų, kiekvienas pagal savo pašaukimą dvasioje. Taigi meldžiame tėve Kaforelį tavo užtarimo mūsų šalies sutuoktiniams, melsdami, kad jie atsivertų giliausiam tavęs Viešpatie pažinimui. Amen.
Amen.
Būkite palaiminti.
Su Dievu.